ο κύριος Κωνσταντίνος Φίλης, καθηγητής διεθνών σχέσεων. Είναι η αλήθεια ότι έχει την ανάλυση που έχει ενδιαφέρον και θα μας βοηθάει.
Και πάντα να κατανοήσουμε και εμείς τι συμβαίνει.
Κύριε καθηγητά, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σας.
Μας ακούτε, κύριε φίλη,
μας ακούτε?
Καλημέρα, βεβαίως σας ακούω. Καλημέρα, τι κάνετε?
Καλά, καλή χρονιά κιόλας, δεν τα έχουμε πει. Να περιμένουμε με ενδιαφέρον έτσι να σας ακούσουμε. Πώς βλέπετε, πώς προσεγγίζετε αυτή την εξέλιξη στο Ιράν, όπου πια έχουμε μια αιματηρή εξέγερση, ή είχαμε εν πάση περιπτώσει μια αιματηρή εξέγερση με τόσες χιλιάδες νεκρούς?
Ναι, είναι μια κατάσταση εξαιρετικά δυσάρεστη για όσους βρίσκονται σήμερα στους δρόμους, οι οποίοι όμως επιχειρούν να ανατρέψουν μια καθιστική, θα έλεγα, τάξη, όπως αυτή διαμορφώθηκε μετά την ανατροπή του Σάχη το 1979. Έχουμε ένα καθεστώς στο Ιράν ασφαλώς δεσποτικό, ένα καθεστώς το οποίο έχει στην κορυφή της πυραμίδας το θρησκευτικό ηγέτη εν προκειμένου σήμερα τον Χαμενεΐ, ένα καθεστώς το οποίο έχει μάθει να επιβιώνει κόντρα σε όσα έκανε ή δεν έκανε ο Σάχης, να πω ποιες είναι οι μεγάλες διαφορές του σήμερα με το τότε. Το 1979, όταν έγινε η επανάσταση σε βάρος του Σάχη, ο Σάχης δεν ήλεγχε το στρατό. Τώρα υπάρχει τουλάχιστον ένα εκατομμύριο, υπάρχουν ένα εκατομμύριο στρατιώτες, είτε είναι στους λεγόμενους φρουρούς επανάστασης, είτε είναι στην στρατοχωροφυλακή, τέλος πάντων στις δυνάμεις ασφαλείας, οι οποίοι ορκίζονται στο καθεστώς και οι οποίοι είναι διατεθειμένοι ακόμη και να πεθάνουν προκειμένου αυτό να επιβιώσει. Όσο οι δυνάμεις ασφαλείας δεν είναι διατεθειμένες να μπουν σε μια λογική ανατροπής του καθεστώτος ή του Χαμενεΐ τουλάχιστον, ο Χαμενεΐ θα παραμένει στη θέση του, αν και πιστεύω ότι είναι μετρημένες οι μέρες, οι εβδομάδες, οι μήνες του, τέλος πάντων. Η δεύτερη διαφορά του σήμερα σχέση με το 79, όπου ανετράπει το καθεστώς, γι' αυτό κάνω το καθεστώς, γι' αυτό κάνω αυτή τη σύγκριση, είναι ότι τότε είχαν ξεσπάσει για πάρα πολύ καιρό, εκτός από αναταραχές, είχαν ξεσπάσει μεγάλες απεργίες, οι οποίες είχαν επηρεάσει την οικονομία της χώρας. Σήμερα δεν φαίνεται να έχουμε κάτι τέτοιο, όμως το θετικό για όσους βρίσκονται απέναντι στο καθεστώς σήμερα είναι ότι για πρώτη φορά από το 79 και μετά συναντώνται τέσσερις ομάδες, οι οποίες είναι πολύ σημαντικές για την αλλαγή της κατάστασης. Είναι οι φοιτητές, οι οποίοι φοιτητές ήταν πάντα στην πρωτοπορία και στις προηγούμενες διαδηλώσεις και στις προηγούμενες απόπειρες εξέγερσης, αλλά επειδή οι φοιτητές προέρχονται κυρίως από τη μεσαία τάξη και θεωρούνται elite, από μόνο τους δεν ήταν σε θέση να καταφέρουν τίποτα περισσότερο από το να εκδηλώσουν τη δυσφορία τους με την υφιστάμενη κατάσταση. Υπάρχουν όμως σήμερα τα χαμηλά στρώματα, οι άνθρωποι που πλήττονται περισσότερο από την οικονομική κρίση, η οποία είναι τεραστίων διαστάσεων στο Ιράν, και αυτό έχει να κάνει και με τις κυρώσεις τις αμερικανικές και με το μαύρη οικονομία, παραοικονομία, και βέβαια με το γεγονός ότι το Ιράν σπαταλούσε και εξόδευε πάρα πολλά δισεκατομμύρια για να μπορεί να υποστηρίζει τους δορυφόρους του στη Μέση Ανατολή, Χεσμπολάχ, Χαμάς, καθεστώς Άσαντ στη Συρία, Χούθη στην Ιεμένη, σιητικές πολιτοφυλακές, καθότι το Ιράν είναι σιητική χώρα, στο Ιράκ και ούτω καθεξής. Αυτά τα χρήματα πλέον δεν υπάρχουν και έχει επηρεαστεί πάρα πολύ τα χαμηλά στρώματα. Η τρίτη είναι η κληρική. Κάποιο μέρος του κλήρου φαίνεται να έχει μια διάθεση αντίστασης απέναντι στον Χαμενεΐ. Και το τέταρτο και σημαντικότερη ομάδα είναι αυτή των παζαριτών εμπόρων. Διότι στο παζάρι στο Ιράν είναι που γίνεται όλη η οικονομική δραστηριότητα και αποτελεί ουσιαστικά τη ραχοκαλιά της Ιρανικής
Άρα η μεσαία τάξη, ουσιαστικά, να
είναι
καταλάβουμε.
Η μεσαία τάξη, είτε μικρομεσαία, είτε μεγαλομεσαία, είτε μεσαία, είναι η μεσαία τάξη ακριβώς, όπως το είπατε. Επομένως, από τη στιγμή που αυτές οι ομάδες έχουν εξεγερθεί ή τέλος πάντων αντιστέκονται, αυτό δεν είναι καλά νέα για το καθεστώς. Βέβαια, από μόνες τους δεν μπορούν να κάνουν κάτι, κυρίως γιατί τους λείπει μία φυσιογνωμία, ένας ηγέτης που θα συνδέσει και θα ενοποιήσει τα αιτήματά τους. Χαίρετε, τα αιτήματα είναι διαφορετικά. Αλλιώς βλέπουν το τέλος της διαδρομής οι φοιτητές, που θα ήθελαν μια συνολική αλλαγή του καθεστώτος. Προσέξτε, όχι επιστροφή του γιου του Σάχη.
Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Πάει να πλασαριστεί ο Παχλαβή εκεί πέρα.
Εντάξει, αυτό, αυτό είναι, συγγνώμη που γελάω γιατί είναι δραματικά αυτά που συμβαίνουν, είναι για γέλια και για κλάματα. Ναι. Δηλαδή, θέλω να πω, δεν είναι μια σοβαρή εξέλιξη. Τώρα τι να σας πω, τα έχουμε δει όλα σε αυτό τον πλανήτη και μάλλον δεν τα έχουμε δει όλα ακόμα. Ναι. Αλλά αν συμβεί και αυτό, οκ. Okay,
και ο Ντόναλντ Τραμπ είπε, μέχρι και ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι δεν είναι κατάλληλος.
Ναι, δεν είναι σοβαρό, δεν είναι σοβαρή προσωπικότητα ο ίδιος, ναι, με όλο το σεβασμό. Αλλά θέλω να πω ότι οι φοιτητές θέλουν μια συνολική ανατροπή, θέλουν μια κοσμικότητα, που δεν υπάρχει βέβαια αυτή τη στιγμή σε ένα θεοκρατικό καθεστώς. Οι παζαρίτες έμποροι θέλουν ενδεχομένως μια ανατροπή εκ των έσω σε σχέση με το Χαμενεή και όχι σε σχέση συνολικά με το θεοκρατικό καθεστώς. Τα χαμηλά στρώματα είναι και αυτά πιο συντηρητικά, όπως και οι παζαρίτες σε σχέση με τους φοιτητές. Άρα θέλω να πω ότι ναι μεν υπάρχει κοινός τόπος σε σχέση με το ότι δεν πάει άλλο, αλλά δεν υπάρχει κοινός τόπος για το τι επιθυμεί κάθε πλευρά για την επόμενη μέρα. Και δεν υπάρχει και η ηγετική ψυχονομία που μπορεί να τους ενώσει, που το κάνει ακόμα πιο δύσκολο και προβληματικό.
Για να έρθουμε τώρα στο μεγάλο κεφάλαιο που ακούει το όνομα παράγων Donald Trump. Τι βλέπετε, εκεί μας έχει μπερδέψει για άλλη μια φορά ο Αμερικανός Πρόεδρος. Εν πάση τόση, θεωρείτε πιθανό ένα αμερικανικό χτύπημα?
Εξαρτάται τι μορφή εννοούμε με το χτύπημα αυτό. Και το λέω διότι αμερικανικό χτύπημα στοχευμένο, χειρουργικό, που μπορεί να αποδυναμώσει ας πούμε την αεράμινα του Ιράν ή μπορεί να στοχεύσει στους φρουρούς της επανάστασης.
Ναι, κυρίως αυτό. Κυρίως
παραστρατιωτικές
αυτό.
Ομάδες, ναι. Αυτό είναι πιθανό να συμβεί. Όμως ξέρετε κάτι. Ναι. Η απορία η δική μου είναι πώς αυτό το χτύπημα θα βοηθήσει τον αγώνα όσων σήμερα αντιστέκονται και έχουν εξεγερθεί.
Είναι κοινή απορία όλων μας. Κοινή απορία όλων μας είναι αυτή.
Ναι. Γι' αυτό διερωτώμαστε και τι είναι αυτό, γιατί το απειλεί, με τι το απειλεί το καθεστώς ουσιαστικά.
Προσέξτε, πρακτικά μιλώντας σας το λέω αυτό, γιατί από την άλλη υπάρχει πολύ έντονο το στοιχείο του Ιρανικού εθνικισμού και ο Ιρανικός εθνικισμός είναι αντιαμερικανικός κατά βάση. Επομένως, αν οι Ηνωμένες Πολιτείες φανεί ότι υποστηρίζουν τους διαδηλωτές, δεν είμαι σίγουρος ότι αυτό θα είναι σε όφελος των διαδηλωτών.
Είναι
σε όφελος του καθεστώτος, το οποίο θα πει, κοιτάξτε να δείτε, επιβεβαιώνεται αυτό που σας λέμε, οι Αμερικανοί και οι Σιωνιστές, οι Ισραηλινοί, είναι αυτοί οι οποίοι θέλουν να ανατρέψουν το καθεστώς γιατί δεν τους είναι αρεστό κτλ.
Και σε αυτή την κατεύθυνση νομίζω δεν μπορούμε να αγνοήσουμε και τις μεγάλες φιλοκυβερνητικές, γιατί είχαμε και φιλοκυβερνητικές διαδηλώσεις στο Ιράν.
Έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Βέβαια, ξαναλέω, μιλάμε για ένα καθεστώς το οποίο πνέει τα λίστια υπό την έννοια ότι είναι διεφθαρμένο, είναι διαπλεκόμενο. Θα μου πείτε, είναι το πρώτο ή το τελευταίο? Όχι. Και σίγουρα κάτι θα πρέπει να γίνει, γιατί δεν θα μπορέσει να αντέξει για πολύ. Γιατί ξέρετε και η καταστολή έχει ένα όριο. Από την άλλη, χωρίς, επαναλαμβάνω, μια ηγετική φυσιογνωμία και χωρίς κάποιο είδους έξωθεν βοήθεια που δεν θα πρέπει να φαίνεται, δεν πιστεύω ότι είναι εύκολο να δούμε κάποια θεαματική ανατροπή.
Εκτός αν το καθεστώς ετοιμάζει διάδοχη κατάσταση.
Μπράβο, πολύ σωστά. Και δούμε να πάμε σε μια τύπου περεστρόικα, όπως είχε πάει ο Μιχαήλ Γκορμπατσόφ στη Σοβιετική Ένωση, όπου τελικά το ίδιο το σύστημα δεν μπόρεσε να απορροφήσει το κλονισμό που υπέστη λόγω της περεστρόικα και καταστράφηκε εκ των έσω. Να πω κάτι τελευταίο, αν μου επιτρέπετε.
Βεβαίως.
Δεν γνωρίζουμε ποια είναι η στόχευση του Ισραήλ. Το Ισραήλ θέλει να εξακολουθήσει να είναι ο Χαμενεή στην εξουσία, γιατί αυτό το κάνει πιο εύκολο για το Ισραήλ. Θέλει να ανατρέψει τον Χαμενεή και να έρθει κάποιος κοσμικός. Θέλει μήπως, κατά την άποψή μου αυτό είναι το πιθανότερο σενάριο, το Ιράν να είναι εξουδετερωμένο, βρισκόμενο σε μια αέναη εσωτερική μάχη και αποσταθεροποίηση. Γιατί υπάρχουν και δυνάμεις πέραν από αυτές που ανέφερα, όπως είναι οι Αζέροι. Ξέρετε, οι Αζέροι είναι κάποια εκατομμύρια εντός του Ιράν, όπως είναι οι Κούρδοι, που είναι μια μειονότητα εντός του Ιράν, οι οποίοι έχουν πολύ καλές σχέσεις με το Ισραήλ και κάλλιστα θα μπορούσαν να υποβοηθηθούν να κάνουν κάτι για να προκαλέσουν περαιτέρω αναστάτωση ή αποσταθεροποίηση στο καθεστώς. Άρα λοιπόν, αν το Ισραήλ, και λέω το Ισραήλ γιατί είναι κομβικός παίκτης, ακάτα ψέματα, έτσι όπως είναι η κατάσταση σήμερα στο Ιράν, αν το Ισραήλ επιθυμεί ένα αποσταθεροποιημένο Ιράν στο διηνεκές ή τέλος πάντων για ένα εύλογο χρονικό διάστημα, ώστε να είναι εξουδετερωμένο ως αντίπαλος, τότε μπορεί να δούμε όντως αυτό το σενάριο να κυριαρχεί.